Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. L-għan ta' din is-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u proprju llum ħankomplu nagħmlu dan. Charles, x'inhu l-erq ta' saqsa? Isu verb kemm xejn stram dan?
Eħe, iħobbu jistaqsuha din anke minħabba l-iskola, sewa, għaliex kultant itwielhom li biex jittestjaw jaraw daqsxejn l-istudenti kemm jistudjaw. Issa, saqsawa verb kemm xejn kif qed tgħid inti kemm xejn stramp minħabba l-ġraja tiegħu, imma mhux ġu stramp għax illum fimni nużaw ħafna, jiġifieri huwa komuni għalina u ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Sewa. Issa, insibu per eżempju fid-dizzjonarju tiegħu Erin Sarriċin Anglot jagħti l-erq bħala s u mbagħad jagħmel il-j, jiġifieri għandek il-j hemmhekk moħbija bħala parti mill-erq. Dana ikonna, per eżempju, aħna għandna dawk il-verbi bħal beda li ma jispiċċawx bl-apostrofu. Sewa, hemmhekk għandek il-j moħbija. Ok, aħna nħejdu moħbija fis-sens li hija parti mill-erq, imma ma toħroġ ħlief meta inti jkollok bżonnu fil-konjugazzjoni. Però mbagħad Erin Sarriċin Anglot ukoll iżid li ġej minn s-j. Jiġifieri, hawnhekk jagħmel l-ewwel s bħala prefiss qed iżida sewa biex qisu joħroġ xi ħaġa bħala għaxar forma. Aħna fl-għaxar forma nżidu s-t, sewa bħal minn ħeba nagħmlu staħba s-t, qed niftehmu. Imbagħad jgħid ukoll li staqsa allura għandu l-erq s-j bil-prefess s-t, mela għamlu tal-għaxar forma. Qed tifhem għalhekk ngħidlek il-ġrajja hi daqsxejn komplessa tiegħu da, u b'evidenza ta' din Erin Sarriċin Anglot jikkwota l-arbi qasa u staqsa. Alright, issa biha hija li kulina fid-dizzjonarju tiegħu ukoll ħafna drabi jaqbel madan kollu għax wara kollox dawn huma fatti lingwistiċi li ma tistax merihom. Sawa. Issa, li hu interessanti però li saqsa jagħmel bħal verbi neqsin fit-tieni forma għal participju attiv, pereżempju minn mexa aħna nagħmlu mexxej. Sewa, l-ewwel noħorġu mexxa tat-tieni forma nagħmlu mexxej, ġerra, ġerrej, eċetera. Sewa, u saqsa jagħmel bħalhom, saqsej, wieħed li jistaqsi kif kellna nużawha, ma nużawhiex din sewa, imma dik hija possibilità. Jiġifieri ma jagħmilx b'xi ħaġa oħra dan, imma qed jimxi magħhom. Għalhekk għad qabel li fil-ġrajja tiegħu huwa stramp. Sewa, enti għatt li huwa stramp minħabba li diffiċli biex naraw xinu l-er eżatt. X'kultant, meta jkollok xi konsonanti fil-bidu ma tkunx taf jekk jixtaq xi prefiss. Sewa, bħal meta pereżempju ngħidu nsteraq dik it-dik hija parti mill-er jew miżjuda tal-forma. Enti tmur għall-ewwel forma, seraq tgħid mela dik hija miżjuda ta' waħda mill-forum. Issa, etimoloġikament mela l-er huwa e s j. Imma fil-Malti tal-lum inqisuh s e s. Issa għalfejn qed ngħidlek. Għax jekk aħna nieħdu r-realtà ta' din il-kelma, min sa jistaqsi għadi x'inhu l-erq ta' saqsa? Fejn għandek kuntest ta' skola jew eżami. Sewa. Allura it-tfal fl-edukazzjoni aħna rridu ntuhom dak li huwa l-lum. Li qed jiġri l-lum, mela dan il-verb aħna ma għat-tfal, għall-iskopijiet ta' tfal, ma jinteressanix minn xi għadda, imma llum x'inhu l-erq tiegħu. L-erq tiegħu għat-tfal huwa s-s. Right? U hekk allura, għax biss, meta qed jaraw il-mamma s-sa, u ma qed jaraw s l-e u s. U daqshekk, u dak li jkun irid. Jiġifieri immorru għal dak li hu llum, mhux mill-ġrajja mill-li għaddiet. Daqsxejn diffiċli biex wieħed imur għal-ġraja tiegħu, jekk għalmenu għarombat kieku per esempio dik il-mistoqsija se lejn nistaqsuha fil-livell universitarju. Imbagħad hemmhekk nippretendi li jkun hemm diskussjoni, qed niftehmu, imma mhux għas-sekk per eżempju għal-low level.
Ċar, skultan nużaw kelma li m'għandniex għalfejn użawha, per eżempju l-kelma disponibbli.
Iwa, dina hija daqsxejn illum qed tidħol u qed tidħol sew, però ħalli nibdew minn hawnhekk. Disponibbli għandha żewġ tifsiriet fil-ġrajja tagħha fil-Malti, disponibbli meħuda mill-Taljan sew. Għaliex oriġinarjament fil-bidu insibu illi dina kienet tfisser xi ħaġa li inti tista' tiddisponi minnu. Dik il-lum aħna nużaw disposable. Mela kieku jkolli n-nepis jiena, dawk il-nepis huma disponibbli. Ġifieri nista' narmihom.
Jiena li hija disponibbli ma tfissirx hekk.
Ma tfissirx hekk. Inti għalik tfisser available.
Available.
It-tieni tifsira tagħha. Dik li qed intuża llum, imma x'inhu jiġri? Illi kultant din tista' toħloq ambigwità. Sewa, għaliex inti tista' tgħid pereżempju dan l-oġġett huwa disponibbli. Min ikun jaf iż-żewġ tifsiriet jgħid xi tfisser nista' narmih jew nista' nsibu. Qed tifhem? Issa, però mistoqsija tiegħek hija aħna kultant nintroduċuha dil-kelma u m'għandniex għalfejn. Pereżempju jiena nsib avviż sabiex jagħmlu użu dan minn wieħed mill-avviżi tal-Kunsill Lokali sewa. Sabiex jagħmlu użu mill-bringing sites li huma disponibbli fi triq il-kbira, hemmhekk disponibbli qiegħda żejda.
Hemmhekk qiegħda bħala tista' ssibhom?
Tista' ssibhom, ara inti kemm ħriġ b'mod naturali. Ara, kieku kienet tkun hekk, sabiex jagħmlu użu mill-bringing sites li tista' ssibhom. Attiva kienet tkun ħafna ħjar. Fem, issa dana qed ngħidu għaliex jiena ġieli kien hemm nies li qalu l-isma' dil-kelma x'inhi, xi tfisser disponibbli. Silejn it-tendenza llum hija li biex nevitaw għax kieku pereżempju għal available naħseb jiena kienu jiftehmu. Però anke available nistgħu ngħaddu mingħajrha, nistgħu kif qatt inti li tista' ssibhom. Però li kont se ngħid huwa dan, illum qisu qegħdin aħna biex nevitaw kelma Angliża anke jekk aħna għandna mdorrijin beha żmien sewa, qed nintroduċu kliem tqil illi mhux qed jinftiegħem. Għandik eżempju, dal-aħħar rajt programm fuq it-television. Sewa, dokumentarju li kien tajjeb ħafna dokumentarju għalbu għal-Malti u għamluh tajjeb ħafna. U kien qiegħed fuq l-orsijiet polari. U fosthom għal sentenza illi l-ors polari jiekol il-foki. Jinkelli hom il-mara ħdej għal il-foki x'huma. Daw bil-Malti. Fimt, da kollu biex ma jgħidx li kien jiekol is-seals. Meta jiena tela seals, seals, għax ma qalx seals bil-Malti. Qed niftehmu ġifieri ara x'aħna nagħmlu, qed intaqlu l-Malti minn flok inħafuh, għaliex qed ngħid hekk. Għaliex ċerti kliem alla volja ġej mill-Ingliż dak sar tagħna. U la sar tagħna jien ħanejlek jiena seals naħseb jien ini 50 sena nuża il-kelma seal foka qatt ma użajta. Qed niftehmu għaliex issa f'daqqa waħda rriduna naqilbu. Dik hija ħażina, din il-kritika tiegħi tax-xandir kultant. Ix-xandir qed jagħmel ħafna, ġietu ħafna tajjeb. Xi
kultant infetqu iżejjed biex nippruvaw nużaw il-kelma.
U inti tajt iżejjed u bla bżonn.
U ma niftehmu xorta.
Eżatt. U dik
jiena di l-kelma disponibbli jekk għandi pereżempju platti li huma disposable.
Sewa,
disposable. Ma ngħidx platti disponibbli. Għax għalija ma tagħmilx sens.
Għaliex il-lingwa inbidlet. Sewa, imma tinsiex inti ġenerazzjoni żgħira, jiena qed nitkellem ukoll fuq il-ġenerazzjonijiet il-kbar. Il-ġenerazzjonijiet il-kbar għalhekk
se. Tal jgħidu tal-karti jew tal-plastik.
Ma n-nepis disposable jgħidu. Lum għandek nepis disposable għax meta tkellimtu għat pereżempju l-ħriqi aħna fi żmien, pereżempju meta kont qed irrabbi l-ħriqi kienu jkunu tax-xugama. Taħsel għandek dik il-battikata qed tifhem u tarġa' tuża. Llum le, llum kollox uża warmi. Qed tifhem? Ara din tista' tkun ukoll disposable uża warmi. Ġifieri għax kultant joħorġu l-affarijiet joħorġu naturali. Imma importanti li li nifmu li lingwa timbidel iva. Iżgulet imbidel. Dak li kien jot 70 sena ilu mhux bil-fors jot illum. Għamilna ħafna programmi fuq dawn aħna li timbidel.
Ħamur għax ħaġa differenti. Is-sinjali taż-żodjak. Ħafna drabi s-sinjali taż-żodjak bil-Malti aħna ngħidhom bl-Ingliż.
Ukoll. Influenza sewa li anka tal-medja u kolla xaħna meta narawhom fuq il-magazines x'aktar xilli sensibuhom bl-Ingliż. Però għandna l-klim tagħna. Aħna issa kemm joqorbu kemm jintużaw dik ħaġa oħra. Però qegħdin hemmhekk ħanibdew. Pereżempju għandna Aries huwa l-kibx. الكبش كبش تقول سواء سا شيء دوله عليش كبش وعليش مندون etc. تورس هو التاور التاور هو البري سواء دينا كلمة اللي اتحدت من لاتين ستس تورس تاور جيميناي هو ما التومين alright دينا ممش problema كانسر أنا الأبرو أسناملو كانكرو per esempio li hija waħda mill-kelmiet li daħlet għall-kanser, all right? Ila, ma għaliex, għax il-kanser hawnhekk qed jirreferi għall-qabru li huwa l-granġ. L-qabru.
Sewa.
All right, dak il-granġ li jisu spirali. Leo, bil-Latin hija iljun, ma bil-Malti hija durbis, id-durbis li huwa annimal feroċi, selvaġġ. Naturalment l-iljun huwa annimal selvaġġ. Imma għaliex għażlu d-durbis, għaliex fil-kultura Maltija l-iljun ma sibux. Niftehmu aħna qed ma kien hawn iljun, imma annimali slavaġġ kien hawn. Virgo, din hija wkoll interessanti, Virgo. Sewa, hija ġejja mill-aġġettiv adri. Fil-femminil adrija, right, allura dina tiġi l-adrija il-verġni. Adri tfisser wieħed li huwa safi, li huwa pur. Allura adrija hija il-verġni. Libra nużawha bħala miżien, right? Scorpius, allora Scorpius, jew Scorpio, right? Aħna ma nużawx l-Skorpjun, per eżempju, imma nużaw il-kelma semitika għal-Skorpjun li hija. L-aqreb.
T.I.D. Charles.
Issa din għandha żewġ verżjonijiet, għandhom minn dejjem speċjali, għax għandek aqreb jew aqreb. Rajt jew bil-k jew bil-k.
Sewa.
Fil-Malti semmejt ikun sibu. Mela inti aqribija.
Tikkomplika aktar ruħaw.
Għattara. U bħed għandna Sagittarius, il-qaws. Sewa din ħafifa. Għax għandek, ma nużawx vleġġara Sagittarius, nużaw il-qaws. Capricornus jew Capricorn, all right? Anna il-wott huwa l-bot-bot, li hija kelma ħafna eqdem mill-bot-bot. Aquarius, iż-żir huwa għamla ta' buqar, ġarra jew kus, li żom likwidu ġo fija, però l-ġarra li għandha lon għaddejja, iż-żir, all right? U mbagħad għandna Pisces.
Il-ħut.
Għallu dawn huma ħfief. Fissa, kifatt inti aħna llum dawn nafuhom bl-ismijiet bl-Ingliż, però dawn naf illi intużaw fil-forma tagħhom bil-Malti u bl-Ingliż ukoll sewa, għaliex ftit ilu il-Kulleġġ ta' Stella Maris għamla ta' loċ, li qed juri zodjaku, dawn użawhom hemmhekk, li hija xi ħaġa hija mossa sabiħa biex nżommu għalmenu l-memorja tal-kultura tagħna għandna. Issa hekk irridux nużawhom jew le dik f'idejna.
Illum l-ewwel darba proprju li qed narhom dawn il-kien. Qatt ma ntqajt magħhom f'dan
il-mod. Hemm għamla ta' storja wkoll fihom huma sbieħ.
Sibuhom fid-dizzjonarju, Charles dawn?
Xoħut minnom issibhom iva dawn kifin huma hekk. Però anka jidilli għamilhom ukoll Juicy Gut dak li kiteb fuq il-ponta tal-sieni. Daħħalhom ġifieri dawna jinslabu hekk. Ma kif għadt inti fil-bidu jintużaw bl-Ingliż daw u l-użu ma ngħidlek
ħadrawa b'dak il-mod.
Mhux hekk ma tantx Infatti aħna nużaw t-mura l-Ingliżi sa sawa. Per eżempju, jien ngħid il-mara tiegħi akwarjana. Jien kanser. Fimt? Inti skorpjun. Ara skorpjun, l-Ingliża.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffon. Naddu għal xi ħaġa oħra. Charles, fil-Malti aħna nsibu l-espressjoni fejn ħalla l-kalkura x-xitan. Ħafna drabi nkunu qed nirreferu ovvjament għal xi post imwarrab u diżabitat.
Iwa, ma din hija interessantissima.
L-espressjoni sabiħa.
Iwa, ħalli nibdew mill-ġrajja imma tal-karkur. Sawa, jew ix-xett tas-sieq, għaliex il-karkur jirrappreżenta ix-xett tas-sieq. L-għonet fil-kultura bikrija, ġifieri fil-mentalità tal-imoddi, tal-edem, tal-edem sa fejn sa mmorru. Ma nafx, jena dejjem hawnhekk f'dan il-każ jiġi f'moħħi għax hemm ukoll referenza għalija fil-Bibja. Niftehmu li bniedem imur iżur il xi ħadd u jinża l-qorq ta' saqaħ qabel ma jidħol id-dar għandu. Alright? Imma din din li żalajt tiġi qabel dik id-drawwa għaliex. Għaliex min kien tinsiex fil-moħħ bikri qed ngħidu primittiv sewa, min kien iħalli l-xett tiegħu, ix-xett tar-riġel, il-karkur, il-żarbun, ma nafx kemm kien hemm żraben, imma insomma, ħanajdulu x-xett tas-sieq, alright? Fuq art dak kienet juri li hu għandu possessjoni ta' dik l-art. Qed niftehmu?
Sewa.
Jiġifieri inti meta tmur għalhekk meta kienu jmorru għand xi ħadd kienu jinżgħu ż-żarbun fejn il-bib ta' barra biex jishom mhux qegħdin joħdulu il-proprjetà tiegħu. Ftehmna? U llum għad għandna ċerti kulturi speċjalment marbutin mar-reliġjon li tidħol f'post u jkollok tinza qabel tinza z-żarbun qabel ma tidħol.
Tempji
orientali. Eżatt, eżatt. Issa, imma mbagħad allura x-xitan x'għandu x'jaqsam. Issa, f'din l-interpretazzjoni allura jekk ix-xitan qed ngħidu aħna fejn ħalla l-karkura x-xitan, jiġifieri x-xitan ħalla l-karkura hemmhekk biex jibqa' jżomm possessjoni ta' dak il-post, ħanajdulu l-infern, sewa, għax hemmhekk tiegħu. Ok, u ħadd ma jaffejn, għalhekk ħadd ma jaffejn it-tifsira li tgħid inti mod imwarraq post imwarraq u disabitat. Sewa. U ħallih hemmhekk biex hu jmur joqgħod ixuf u jipprova jagħmel il-ħażen li jrid. Temna, mela dik hija l-istorja waħda. Imma mbagħad hemm il-mistoqsija l-oħra. Għaliex mhux fejn ħalla l-karkur. Ix-xitan, aħna ngħidu fejn ħalla l-karkura ix-xitan, u hawn jidħol il-Malti, għaliex il-Malti fil-Malti karkura hija waħda aħba, waħda mara baxxa, mitluqa. Alla xi tfisser? Jiġifieri fejn ix-xitan ħalla l-karkura l-aħba tiegħu, ħalliha hemmhekk, alright, biex imur ikompli jagħmel il-ħażen tiegħu u ħadd ma jaf fejn ħalliha. Il-mistress speċi. Jiġifieri hawnhekk għandna dawn mhux konnotazzjonijiet, għandna dawn it-tifsiriet fil-ġrajja wara l-kelma f'temna. U allura hija dejjem marbuta mal-aspett tal-baxx, il-karkur huwa aspett tal-baxx sewa. U għaw rridu noqogħdu attenti għax l-aspett tal-baxx aħna fil-kultura tagħna wkoll inqisuh bħala xi ħaġa l-kelma baxx qed ngħid issa, sewa, li qed tintrabat mal-karkura li għandna u mal-karkur, jiġifieri anke bħala l-karkura bħala l-mara l-baxxa, mitluqa. Ma l-aġġettiv baxx qed jintrabat ma' konċett ta' vulgarità, ta' xi ħaġa li mhijiex stmata ta' bid-dinjeta tagħha, eċetera, eċetera. Issa dal-aħħar mill-awtoritajiet ġew biex jittraduċu l-kelma Netherlands għal Malti, u fejn aħna dejjem nużaw Netherlands, mort Netherlands per eżempju. U ġieli kien hemm min jgħid Netherlands hija Olanda, imma l-Olanda hija reġjun biss wieħed mill Netherlands. Kollok sentenza Holland is in the Netherlands, minn m'iżdex tgħid l-Olanda hija
fl-Olanda,
ma tagħmel sens. U ħafna minna kienu jużaw u waħdhom jużaw il-kelma Netherlands hekk qabel Malti minn flok tagħmilha bit-TH ma tagħmilha bid-D. Rajt u tibqa' sejrek. Tantu hekk li anke smajt l-aġġettiv jien dak Netherlandis. Jew inti kont se
tgħid
tista' tgħidha wkoll it-tnejnhom ma tajbin, jiġifieri hemmhekk qed nwessaħu l-Malti għandu żgħu, imma dawna ġobhom jagħmlu jittraduċuha litteralment il-pajjiż il-baxxi. U l-pajjiż il-baxxi hemmhekk qed tillinkja l-kunċett ta' dan il-post jew grupp ta' reġuni sewa mal-kelma baxx u aħna x'nużaw, pereżempju mort fil-kamra l-baxxa meta nirreferu għat-toilet. Hawnhekk tkellimna fuq il-mara l-baxxa għax għandha ġieħa daqsxejn ħażin, insomma ħażin jiddependi. Ma allura isek titqis inti l-kultura tal-pajjiż li aħna l-kelma baxxa baxx. Sewa, iswa ma' vulgarità, ma' xi ħaġa li għandha status daqsxejn mitluq imwarrab, u jisna ma nafx inkultant inħoss li jekk aħna san seħulhom il-pajjiż il-baxxi dawn, jiġifieri san maqdruhom. Sewa x'wieħed jista' jgħidlek għaliex mela kemm jagħmlu affarijiet vulgari.
Id-dinjità tagħhom ukoll.
Jien hekk nifhem, però dik hija l-forma li intgħażlet minn ċerti nies biss hawnhekk fil-kuntesti Maltin u għawċin jiena ma tantx nara miktuba il-pajjiż il-baxxi, imma nara miktuba in-Netherlands.
Mela, Charles, il-cruises saru parti mill-ħajja moderna. Dan il-vjaġġ bil-vapur bħala vaganza b'waqfin f'diversi postijiet.
Interessanti, għax il-cruises huma komdi ħafna.
Fejti spiċċa d-dita kollha.
Mhux hekk, u tkun qed tgħix daqsxejn hekk fil-lussu. L-ewnet il-kelma cruise, il-kelma cruise daħlet sew fil-Malti sew, infatti aħna ngħidu morna cruise l-Alaska, ħadna cruise fil-Mediterran, qegħdin fuq cruise fil-Paċifiku. Sewa, u dina issa saret parti anka mill-vokabularju Malti u mill-vokabularju Malti sewa għandna tantu hekk li l-vapur jissejjaħ il-cruise ship u cruise liner, all right, u ħafna nies ukoll jgħidu il-vapur tal-cruises, imbagħad għandna is-super cruise liner, dawn huma kollha termini sewa li qegħdin jidħlu mal-modernizmu. U ma tistax cruise issa jaħlu vjaġġ fuq il-baħar, għax huwa differenti. Cruise huwa vaganza. Sewa, vaganza li inti tagħmel ġimgħa, forsi ġimgħatejn, alright, f'dak il-lussu li qed tgħid inti, alright.
Hija esperjenza minnhom fiha.
Eżatt, ma nistax ngħid li huwa vjaġġ għax jekk jiena se naqbad vapur ieħor mur minn hawn sal-Greċja jew minn hawn sa Spanja jew minn hawn mhux bilfors tkun cruise, dik ikun vjaġġ. Għax hawnhekk kollok ħafna lussu. Issa, minħabba dan il-lussu, però hemm bżonn ukoll li jidħlu qatt ġmielu ta' termini marbutin miegħu għaliex għax inti se tagħmel. Se tagħmel ġimgħa jew kemm xi ftit jiem fuq dan u allura inti trid tara kif tagħmel u tgħix hemmhekk. Pereżempju, għall-kabini issib il-kelma adjoining cabins, kabini li jmissu ma' xulxin. Għandek il-connecting cabins mbagħad, kabini ma' udin bib bejniethom. Ftehmna? Dawna all right, debarkation, debarkazzjoni, all right, jew inżul minn fuq il-vapur, imma hemm affarijiet bħal first sitting, per eżempju, li huwa terminu importanti. O per eżempju,
kun grupp se jinżel jikoll l-ewwel.
O niltaqa' miegħek għax inkunu qegħdin fuq l-istess kruż, u ngħidlek Selene. Sitting qiegħda, tgħidli l-first sitting aħna. Mhux se toqgħod tgħidli l-ewwel sitting għad-dinner. U l-ewwel sitting għad-dinner jiġifieri għandu ħin speċifiku fis-sitta u kwart u s-second sitting sewwa qiegħed fit-tminja dawn apposta biex imbagħad ilaħħu max-shows ta' wara. Imma hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq dak li jissejjaħ il-cruise speak. Il-lingwa tal-cruises. Per eżempju ma jgħidux tips imma gratuities. Wieħed irid ikun jafhom dawn. Outside view, per eżempju, li jinti jkollok il-kabina bil-porthole jew kellha ptieqa sewwa li toffri veduta għall-baħar. Il-quad, il-kabina l-erba, per eżempju, għandek dawn it-termini. Sewwa mbagħad hemm il-shore excursions, aħna nużaw it-tour. Sewwa minflok excursion għalkemm xoħut qed jgħidu eskursjoni, sewa, ma il-kelma popolari hija tour fuq l-art, sewa. Mbagħad hemm transfers fejn inti jkollok it-transfer mill-ajruport għal mol, sewa, dawn huma kollha parti minn dan li qed ngħidu il-cruise speak. Li huwa importanti, u hawnhekk allura tinħoloq din it-tip ta' lingwa, sewa, li fil-kuntest tal-vaganzi daw li jmorru jieħdu l-btala tagħhom fuq il-cruises, sewwa ikollhom bżonna din, u allura aħna importajnija u adattajnija. X'tfisser? Jiġifieri, meta jiena u inti nibdew nitkellmu bil-Malti, aħna nibdew ngħidu meta nkunu fuq cruise, aħna nippreferu mmorru għal first sitting. Ara, tati dawn, jivri t-importom biħsib illi jintużaw fil-lingwa.
U għek b'dawk l-ħar kommenti niġu fit-tmim tal-program tal-lum Cocktail Linguistiku nissidnukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessi minn Campus FM nsalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Program għal Campus FM.